Pois esta noite é noite boa, mañán é Nadal, é a noite do 24 de decembro de 2018. E este é un bon tempo, un tempo de jazz que zoa no aire por vez 816. Feliz noite, un saúdo cordial de Lorena Otero e Luis Cuntín, cando comezamos ás 10 da noite, dúas horas antes da medianoite, propiamente a coincidencia ca celebración, pois este programa 816 que quere ser un pouco banda sonora desta noite boa. A min mesmo colledesme vestido case de gala, de media gala, digamos. E Lorena pois cultiva esta estética dela, máis se cadra de lareira, castañas, unha cousa máis entrañable, máis abrigada. Bueno, como é, digamos, característico no seu estilo invernal. Ela que ten na inteligencia dos ollos e no sorriso a primavera sempre, incluso nestas noites de inverno. E hoxe queremos glosar o Nadal. Esta é unha sociedade plural e, bueno, Nadal pode ter un sentido religioso, pode ter un sentido entrañable, familiar e tal. Aínda non estamos, somos un pouco máis clásicos en celebrar o solsticio e estas cousas, quen quera pode apuntarse, pero nos hoxe queremos facer un pouquiño de banda sonora do Nadal. Bueno, o jazz e o Nadal, o jazz bebe en orixe dunha tradición. O jazz antes de ser unha música universal, cando era realmente a música do pobo negro afro-norteamericano e despois, de alguma maneira, a música do mundo do espectáculo nunha América que xa usaba o cine, a radio e posteriormente a televisión, a fonografía, como medios de comunicación, dando a luz tamén ela a cultura de masas, pois o jazz, digamos, tiña dunhas fontes claras, unha música de carácter secular, fundamentalmente o blues, e unha música de carácter religioso, que afonda a tradición dos gospel, dos espiritual e dos himnos, pois toda a tradición do gospel. E aí hai unha veta ampla de cancións de Nadal que equivalerían pois as nosas panxoliñas ou vilancico castellano-portugués. Non? Cancións de Nadal, os Christmas Carols, que teñen toda unha longa tradición popular e clásica no acervo europeo e no acervo de todos os continentes. Así que aí, en este caso, están moi limitadas pois a ese ámbito da música espiritual. Chega o jazz, ca súa dimensión de primeira música popular de consumo masivo e, lóxicamente, pois nesa encrucillada entre ser a corrente principal da música popular e ser pois unha expresión artística con raíces, pois tamén, digamos, fixo seu esta expresión, digamos, de Nadal. E xa estamos no Nadal pois dunha sociedade multicultural, dunha sociedade neste sentido non tanto secularizada, porque non é unha sociedade secularizada no sentido europeo, pero unha sociedade na que conviven moitas sensibilidades culturais, religiosas, etc. E claro, este jazz, que jazz da radio, jazz do cine en blanco e negro, jazz do fonógrafo, vai xerando expresións musicais navideñas pois moi vinculadas a que? Pois moi vinculadas a unha abstracción que fala do Nadal como algo entrañable, como algo familiar, nesa imaxe casi dickensiana de bondade, de neve, de familia reunida e tamén, desde logo, nunha abstracción no que non hai excesivas referencias pois á dimensión religiosa das festas, senón a ese, digamos, costumbrismo do encontro familiar. Probablemente o epítome de todo isto sexa aquela canción de 1946, se chamaba White Christmas, de Irving Berlin. E é curioso porque Irving Berlin era xudeu e a canción fala da árbore, dos agasallos, da neve e dos crismas como entendidos estos pois como tarxetas de felicitación. Non fala de outra cousa. Bueno, vamos algo de todo isto vamos tratar esta noite. Hai tamén un lado, é dicir, é fácil ser críticos co consumismo. Penso que aí pois todas as persoas cun mínimo de sensibilidade pois ven como tantas tradicións, e esta tamén pode degradarse e perder todos os significados positivos xustamente pois nesta festa un pouco tonta das enchentes e do consumo. E hai unha expresión desto mesmo moi interpelante e tamén moi dickensiana. En 1991, o mundo do jazz revolucionouse. Agora non o clasificarían isto como jazz, dirían que es pop adulto ou tal. Pero naquel momento ninguén duvidou, vos agora escuitaré de Luis Xulgaredes que isto era jazz. Pois digo que se revolucionou co primeiro disco, baixa casi 30 anos e sigue sendo unha maravilla de disco. Aquel Blue Red Red Light Blue Light, luz vermella, luz azul de Harry Connick Jr. El Ramsey Malin para este disco que puxo de moda outra vez os crooners e que abriu a porta para volver poñer de moda os cantantes de jazz como Kurt Elling ou agora por máis recentemente Gregory Porter, por citar os máis famosos que foron argumento en algún momento deste programa, Porter moi recentemente. Bueno, pois este disco que digo algún día verá que valorar no seu significado histórico, sigue soando fresquísimo, sigue soando actual e sigue soando como unha producción que así o foi de luxo. Mesturouse e editouse, o mesmo que fora grabado, nos BMJ Studios de Nueva York. A grabación foi o 27 e 28 de xuño e o 2, 3, 4 e 14 de xullo do ano 1991. Sandy Palmer e Vince Caro rexistraron a música que foi mesturada por Greg Rubin e que foi masterizada polo propio Rubin con Vince Caro. A produción foi de Tracy Freeman e unha formación de luxo de músicos de estudio: Jeremy Davenport, Dan Miller, Leroy Jones, Roger Ingram nas trompetas, Craig Klein, Lucien Barbarian, que en algún outro tema dobra no seu sáfono, Mark Mullins, Joe Baratti no baixo, os trombóns, Luis Ford no clarinete, Brad Leali, que se exhibe neste tema no saxo alto, e Will Campbell pois nos saxos altos, Ned Gold e Jerry Weldon nos tenores e David Shoemaker no barítono, ademais de dobrar na frauta e no clarinete baixo. O gran Russell Malone, entón dándose a coñecer aínda na guitarra eléctrica, Benjamin Jonah Wolf no contrabaixo e Shannon Powell na batería. O tema, por temática, fala dun parado e polo ambiente musical que recrea, pois casi nos retrae á Gran Depresión. E quere falar da crúa realidade dun Nadal sin cartos. De feito, óllense unhas campaíñas de trineo a xeito irónico, e nun momento dado a letra pregunta, prestadelle atención á letra porque é magnífica, o tema é longo, 7 minutos 15, o arranxo que é de Harry Connick, tamén actor e aquí pianista, cantante e arranxador e tamén compositor, xa vos digo, da letra, a música de Ramsey Maclean, pois fala isto dun Nadal de fame. E dice: Christmas, Nadal, que Nadal, cando é o teu último día de paga. É dicir, algo que moitas persoas, mesmo quen vos fala, viviu pois a experiencia crítica pois do paro repentino, non? Desfacendo, ou polo menos desconxuntando a vida. Pois esta tamén é unha dimensión para reflexionar, moi ben recollida nesta canción, o gran Harry Connick Jr., antes de que dixeran del que era un cantante pop en The Last Payday.
A shallow pocket changer who always took
advantage of strangers, tried to make a $5,000 grab. With a split second getaway. But he forgot that a bag of money ain't worth much on a slab when it's your last payday. That line about luck just can't be bought. You're always lucky till you get caught. Trouble will find you, no need to look. And luck won't help when they close the book. I know a lot of young fellas in here, especially those on the highest tier, still want to believe that Santa comes in a sleigh. They're right about the long white beard, but wrong about Christmas Eve. What's Christmas when it's your last payday?
Thank you.
Pero esta dimensión melancólica do Nadal que ten como epítome o White Christmas ten en Estados Unidos unha lectura moi popular en The Christmas Song, a canción de Nadal, que normalmente fan a comenzar ou finalizar pois coa cadencia de Jingle Bells. Unha canción de Mel Tormé, que escribiu a música e unha parte da letra, e Robert Wells, que completou a letra. E de onde imos escuitar a versión de Christmas Song? Pois a que anunciáramos a semana pasada do disco From Nat King Cole and Me, de Nat King Cole and Me, con producción, arranxos e dirección da orquesta de Vince Mendoza. A London Studio Orchestra, voz de Gregory Porter, na trompeta o gran Terence Blanchard e unha sección rítmica con Christian Sands, Reuben Rogers e Ulysses Owens no piano, no baixo e na batería. Esta canción, algo así como... Bueno, logo vos conto a letra. A primeira é unha canción que compuxo Mel Tormé e Robert Wells no verán, en plena canícula, un calor, en fin, que derretía o asfalto, de 1945. E aí naceu este canción popularísima no mundo anglosaxón, canción de Nadal, The Christmas Song.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. And tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa on his way, he's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering the kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to
Queda así cumplido o noso compromiso da semana pasada, escoitar esta canción, poñendo así, pois xa punto final, a nosa, o noso seguimento da carreira de Gregory Porter. Bueno, isto é unha cousa simpática. A canción fixo a famosa precisamente Nat King Cole en 1946. A primeira versión foi en trío, logo grabou na enseguida cunha sección de cordas, despois con Nelson Riddle con gran orquestra e inda uns anos despois con outra orquestra o arranxo de Nelson Riddle pero en estéreo. E é a versión definitiva é a de Nat King Cole. A letra, para que, en fin, di algo así como castañas a torrarse nunha fogueira. Jack Frost, un personaxe, digamos, unha encarnación do xeo, beliscándonos no nariz, cancións de Nadal cantadas por un coro e a xente vestida como esquimós. Todo o mundo sabe que con acibro e con un pavo, pois a esta estación adquire o seu auténtico brillo. E nos ollos de todos os nenos un brillo no fondo dos seus ollos, porque lles vai resultar difícil dormir esta noite, porque saben que Santa está en camiño. Bueno, esta frase cargado de xoguetes e de galanos no seu trineo. E todos os fillos de Nai espiarán esta noite para ver se en verdade os renos son capaces de voar. E eu agasallo che douche esta frase tan sinxela de para todos os nenos que teñen de un ano a 92. Inda que se dixo moitas veces, eu desexote que teñas un feliz Nadal. Bueno, pois pues este de Christmas Song naceu, e a anécdota é simpática, porque Tormé decía que facía tanto calor que empezaron Eli Wells como broma, que estaban traballando nun tema, nun espectáculo musical, e entón facía calor, abrían a tal aire acondicionado, bebidas frías, e empezaron a dicir cousas que lembraban o frío. Dice, a neve, a xente abrigada, unha bufanda, o xeo, os patins do xeo, tal, unha especie tal. E entón, con esa acumulación de imaxes, nace esta canción. Hai anos, puxemos, e está nunha reserva moi persoal vinculada a recordos persoais moi profundos para min, imos poñela pois, por segunda ou por terceira vez nos 18 anos do programa, unha versión maravillosa de The Christmas Song, chea de dramatismo, unha auténtica obra mestra do jazz, con toda a melancolía, a saudade e a esperanza propias desta noite. Prestige editou Night Light en 1985, pero todos os temas estaban gravados desde febreiro dos 70, pasaron 15 anos. Estaban ali gardadiños e gravaros Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs o 2 de febreiro dos 70, con Gene Ammons Quartet. E quinteto porque hai percusionista pois nalgún tema. Gene Ammons, saxofón tenor, o gran Wynton Kelly no piano, George Duvivier no contrabaixo e Rudy Collins na batería. Sin máis palabras, The Christmas Song. Thank you. Bueno, máis alá dos tópicos, tamén hai artistas de jazz que fan a súa propia lectura do Nadal. Hai un par de anos compuxéramos unha serie moi longa, estuvemos un ano con jazz de mulleres, só jazz feito por mulleres, creado por mulleres, interpretado por mulleres, non cantantes, sino instrumentistas. E prestamos atención ao traballo de Bárbara Carol Coppersmith, pero Bárbara Carol Coppersmith, que sae na algunha película de Woody Allen, tocando o piano en algún clube, no que van os seus personaxes e a cámara, bueno, pues se recrea un pouco nela, é unha fantástica, xa unha señora de certa idade, pianista e cantante elegantísima e cun estilo pues, moi na corrente principal. Do disco The Woman Classic Female Jazz Artist, que é unha recompilación de traballos de 1939 a 1952, e editara no seu día Bluebird, nos imos escoitar a Bárbara Carol nunha grabación que fixo para RCA Víctor en Nova York o 4 de xullo de 1955. Bárbara Carol Trío, con Bárbara Carol naturalmente no piano, Joe Shulman no contrabaixo e Ralph Polak na batería. Un tema original que, facendo un xogo de palabras, titúlase Bárbara's Carol, que traduciríamos por A Panxoliña de Bárbara.
Thank you.
Bueno, xa vedes que aquí non había lugares comuns, nin chiscos, nin soaba ningunha, nin, en fin, non había citas, non? Máis jazz de mulleres. Hai unha artista que eu adoro porque era extraordinaria e que neste caso máis alá de tal, é dicir, verdadeiramente Melba Liston é unha inxustiza pouca historia, a pouca atención que se prestou na historia e neste caso indubidablemente por ser muller, non hai outro de mérito. Así como moitas veces cando desde o feminismo se reivindican instrumentistas e, bueno, hai algunha que se reivindica que, en fin, xa o temos comentado, e, bueno, oye, pues non houbo ningunha trompetista pues, muller da calidade de Miles Davis. Vale, por razóns sociolóxicas, evidentemente, non é culpa das mulleres, pero é real isto, non? Pero sí que houbo unha trombonista extraordinaria e esta foi Melba Liston. E Melba Liston, que tamén escoitábamos naquela serie, ten un tema que non escuitamos daquela, do seu disco Melba Liston and Her Bones de la de Metro Goldwyn Mayer Jazz 1958. Un dos poucos discos o seu nome. Grabou no Nova York, non sabemos en que estudio, con produción de Leonard Fitter. E xuntou a uns trombonistas fantásticos. Mirade, imos escoitar a, por orde, a Jimmy Cleveland. Detrás de Jimmy Cleveland imos escuitar a Slide Hampton, que toca o trombón baixo e con sordina. Despois a Frank Rehak en aberto, igual que Cleveland. E en cuarto lugar a Melba, o cuarto solo, o cuarto chorus, e de Melba Liston con co trombón con sordina. E un trío magnífico co gran Ray Bryant no piano, George Tucker no contrabaixo e Frankie Dunlop na batería. Pois se ve que isto é unha, en fin, unha progresión armónica, unha pequena partichela moi en clave bebop, hardbop, realmente unha melodía moi sinxela, pero cando foron gravalo deronse de conta de que era o 24 de decembro de 1958. Era pola tarde, probablemente a última grabación daquela sesión. E titularon o Christmas Eve, Christmas Evening, é dicir, a véspera do Nadal. E sí que aquí hai nun momentiño a través do timbre do prato da batería e sí que hai mediante unha cita pois un recordo dunha clasiquísima e coñecidísima panxoliña americana. Melba Liston Septet Christmas Eve. Thank you. Bueno, y a cita, pues a cita era de Jingle Bells, pero, o ya digo, por antonomasia, o a panxoliña americana, White Christmas, estou lembrando un Nadal blanco como eran antes os Nadais ou como deberan ser, o sea que a saudade parece que de sempre está asociada a esta, en fin, a esta festa. Pero aquí o tópico do tema de Irving Berlin queda roto por, primeiro, o énfase con que anuncia White Christmas, aquel famoso DJ locutor que era Symphony Sifstorin. E o fai no Royal Roost, un clube mítico na historia do jazz. E o fai en 1948, e aí entra, non sabemos en que momento do ano, e aí entra o Charlie Parker Quintet. Atención, con Bird no saxo alto, Kenny Dorham, de quen falábamos non hai moitas semanas como mestre de Jerry González na trompeta, con Al Haig no piano, Tommy Potter no contrabaixo e Max Roach. Unha lectura en bebop bravo, en pleno momento de eclosión do bebop, da panxoliña inmortal de Irving Berlin, White Christmas.
White Christmas. Thank you.
máis convencional, máis na liña do que esperades de White Christmas, pero mandándolle aí uns toques en bossa nova. Isto que si é elegante, isto é dunha noite boa de smoking, Oliver Jones Quartet, con Oliver Jones no piano, Richard Ring na guitarra eléctrica, Dave Young no contrabaixo e Wally Muhammad na batería. Do disco de Yuletide Songs, é dicir, Cancións de Nadal, de 1994, da casa discográfica Just in Time, canadiense. Como é canadiense este pianista extraordinario que creo que en 18 anos visita por vez primeira o noso programa. Pianista clásico, case de middle, moi contido na introducción de elementos de bop, nace un ano 34, sigue activo, e unha versión francamente elegante e entrañable deste, desde logo, desta panxoliña entrañable, White Christmas, no piano de Oliver Jones.
Thank you.
Bueno, estánme dicindo, collería un máis, eu tiña dous. Non é tal vez o que millor soa, pero é probablemente o máis simpático. Había un contrabaixista que se chamou Slang Stewart. O seu estilo era aparentemente desenfadado, trivial. Despois Stewart foi docente en universidades e tiña un extraordinario prestixio. Slang Stewart tocou con todo o mundo, pero gustáballe moito como brincadeira e cantar unha octava máis alta coa voz as notas que nunha octava máis baixa facía no contrabaixo frotado co arco. Isto, logo, en fin, tuvo os seus seguidores. E hai un período extraordinario da carreira de Slang Stewart que ten que ver pois co seu traballo con Slim Gaillard, aquel dúo mítico Slim Slam, con, en fin, o Onyx Club de Nova York, aquelas actuacións con Staff Smith acompañándoos co violín, que levaba un mico colgado do lombo, en fin. Pero, ollo, este músico aparentemente de vodevil, que mirou un día a Ray Perry cantar e tocar o violín ao mismo tempo, e decidiu facer el o propio co contrabaixo, era quen estaba no quinteto de Gillespie cando o quinteto de Gillespie con Charlie Parker grabou Groovin' High. Non vos, como dirían aquí en Rondela, non vos confundir. Bueno, pois esta é a súa versión de Jingle Bells, canción de Nadal absolutamente trivial e que incluso na letra enteira, coa segunda parte que normalmente non se canta, hasta ten un toque picarón, así, en fin, Nadal en Nova Inglaterra, Nadal como pretexto para andar en trineo e ligar, pero bueno... fin, a canción reducida ao tópico pois é un canto de Nadal, pois aquí tedes a Red Norvo no vibráfono, músico mítico, John Guarneri no piano, Bill de Arango na guitarra e Slam Morifeld na batería e Slang Stewart no contrabaixo. E un ledo e cheo de, en fin, de boas intencións, de boas desexos de parte de Lorena Otero e de Luis Cuntín para todos vos, Jingle Bells. Thank you. Nos deixan cales deixan os vosos sentimentos. Creo que é unha boa ocasión e o Nadal e o jazz pois teñen en común que falan de calor, de humanidade, de encontro, de luz na escuridade. Así que teñades un feliz Nadal. E está de aí na víspera de Ano Vello, porque si esta noite é noite boa, pois dentro dunha semana verá unha noite que será esta noite Ano Vello. Saúdo cordial á audiencia de Radio Redondela. Saúdo cordial á audiencia de Radio Tú e saúdo cordial á audiencia das outras 12 emisoras de Muga que comparten con nós neste tempo de compartir este tempo compartido, este tempo de jazz que agora se despide. E se despide, en fin, co triunfante Whoopin' Blues de Nicholas Payton dando calor nesta noite, como en moitas panxoliñas, pois os anxos tocaban a trompeta, pois nesta noite é a trompeta de Payton a que vos saúda. Non diremos máis palabras. Feliz noite boa.